was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. No,
she said, "Why tell me honestly? Was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know how long has this been going on? You've been creeping around." Are you calling me, baby? How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να συζητήσουμε με την κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου, υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Χατζηνικόλαου και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Πάμε να καλημερίσουμε και την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, στο βόρειο τομέα, την κυρία Ζωή Ράπτη. Κυρία Ράπτη, γεια σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ξεκινώ από την αντιπολίτευση. Ξεκινώ από την κυρία Ράπτη. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Ράπτη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα καλό αυτά τα 4,5 χρόνια. Θέλω να πω, στην οικονομία, για παράδειγμα, βλέπετε να έχει επιτύχει κάτι ή πιστεύετε ότι θα σας παραδώσει αυτό που κάποτε λέγαμε καμένη γη?
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ουσιαστικά ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις που είχαμε από τη Δανειακή Σύμβαση. Όμως, η Δανειακή Σύμβαση ήταν αυτή την οποία έφερε το τρίτο μνημόνιο, όπως το λέμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή η Δανειακή Σύμβαση επέβαλε αχρίαστους φόρους, επέβαλε αχρίαστα ύψη ασφαλιστικών εισφορών και επέβαλε επίσης και περικοπές τα κοινωνικά επιδόματα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κόπηκε το ΕΚΑΣ, κόπηκαν τα επιδόματα τριτέκνων πολυτέκνων και μπήκανε πολύ νέοι φόροι, αυξήθηκαν και οι έμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ, α πούμε έτσι, που αφορά όλους τους πολίτες. Και άρα φτωχύναμε. Άρα αυτά τα 4 χρόνια όλοι έχουμε φτωχύνει. Δεν έχει ανέβει το εισόδημά μας.
Τι λέτε, κυρία Χατζηγεωργίου?
Το θετικό σε σχέση με την τοποθέτηση της κυρίας Ράπτη είναι ότι επιτέλους η Νέα Δημοκρατία παραδέχτηκε ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και ολοκληρώσαμε κάτι.
Ναι, γιατί αλλά άφησε...
πριν βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια λέγαμε...
Κυρία Υπουργέ, άφησε...
Με ακούτε.
Άφησε να εννοηθεί όμως ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει το μνημόνιο αυτό.
Θα σχολιάσω και όλα τα λεγόμενα. Της λέω το ένα θετικό που άκουσα από την τοποθέτηση της κυρίας Ράπτη είναι αυτό. Γιατί μέχρι να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια ή όταν είπαμε ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, αυτό δεν το παραδέχτηκε ή δεν το αποδέχτηκε η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα έλεγε κάθε φορά που εμείς υποσχόμασταν και το κάναμε ότι θα βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι εμείς θα ψηφίσουμε τέταρτο, πέμπτο, δεν θυμάμαι την να απαριθμίσω τα μνημόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως να σας πω ότι εμείς αυτό που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια των 4-4,5 ετών που βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας ήταν αφενός να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και αφετέρου να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα, δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα όπως η υψηλή φορολογία, το οποίο είναι ζήτημα που το θέτουν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους και την ίδια τους τη ζωή. Εγώ όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχουμε φτωχύνει ως χώρα, ότι έχουν φτωχύνει οι πολίτες από το 2015 μέχρι το 2019 και κάνοντας τη σύγκριση νομίζω ότι ο κάθε Έλλην πολίτης μπορεί να καταλάβει ότι η σύγκριση είναι προς προς τη θετική μεριά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς δεν καταργήσαμε τα κοινωνικά επιδόματα. Αντιθέτως, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό των κοινωνικών επιδομάτων και το ξέρει πάρα πολύ καλά η κυρία Ράπτη. Παραλάβαμε τα κοινωνικά επιδόματα στον προϋπολογισμό στα 800 εκατομμύρια και τα έχουμε υπερδιπλασιάσει. Παραλάβαμε λοιπόν μια χώρα στα όρια της καταστροφής τον Ιανουάριο του 2015 και αυτή τη στιγμή πριν από τις εκλογές στις 7 Ιούλη μπορώ να πω ότι η χώρα έχει σταθεί στα πόδια της. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ακόμη. Το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία το θέσαμε υπόψη του ελληνικού λαού στις αρχές της εβδομάδας και νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και επ' αυτού.
Τι λέτε, κυρία Ράπτη?
Ότι δεν βρήκα μια χώρα στο χείλος της καταστροφής το 2014 και είναι ένα ακόμα από τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ.
Λένε ότι στο ταμείο υπήρχαν τότε μόλις 2,5... πόσα χρήματα βρήκατε, κυρία Χατζηγεωργίου, στο ταμείο?
20 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
Ωραία. Μ' αρέσει που θα συζητήσουμε ένθεν κακήθεν, όμως να τοποθετηθώ όσον αφορά στο τι βρήκανε. Βρήκανε λοιπόν ένα μικρό ποσοστό, αλλά είχαμε πια μπει σε τροχιά ανάπτυξης και πρόκειται να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση χωρίς να χρειαστεί μια δανειακή σύμβαση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ήρθε όμως στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πτεύδη του προγράμματος Θεσσαλονίκη, τα οποία φυσικά δεν υλοποίησε ποτέ, πήρε την εξουσία και τελικώς με την πολύ κακή διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα και του Γιάννη Βαρουφάκη, εκείνο το οποίο κατάφερε ήταν να κλείσει τις τράπεζες, να έχουμε κλειστές τράπεζες μέχρι σήμερα και να χρειαστεί η χώρα να δανειστεί και πάλι. Άρα το γεγονός ότι, όπως σύμφωνα με τον κύριο Ρέκλινγκ, αυτό κόστησε 100 δις στην ελληνική οικονομία. Άρα βεβαίως δεν ήταν επιτυχημένη η πολιτική τους και οπωσδήποτε στη συνέχεια αυτά τα 4,5 χρόνια που θα ανακυβερνήσουν δεν κατάφεραν ούτε επενδύσεις να φέρουν. Το ελληνικό, μια εμβληματική επένδυση, δεν προχώρησε και η Νέα Δημοκρατία αυτό που έχει πει είναι ότι άμεσα, εφόσον οι πολίτες εμπιστευτούν τη διακυβέρνηση της χώρας, θα εκδώσει τις δύο υπουργικές αποφάσεις που υπολείπονται για να ξεκινήσει ένα έργο πολύ σημαντικό που θα δώσει 50.000 θέσεις εργασίας σε 10 χρόνια. Άρα δεν έφεραν επενδύσεις μεγάλες, δεν δημιούργησαν δηλαδή καινούργιες δουλειές, παρά φορολόγησαν και έβγαλαν ένα πλεόνασμα, όπως το λέμε, για την κοινωνία, με τους πόνους και το μάτωμα του ελληνικού λαού, και αυτό το υπερπλεόνασμα το χρησιμοποίησαν κατά το δοκούν, χωρίς ούτε να προσλάβουν επιστήμονες, γιατρούς στα νοσοκομεία της χώρας τα οποία χρειάζονται, ούτε δεν προσέλαβαν ούτε...
Πάντως τα επιδόματα τα ψηφίσατε κι εσείς, κυρία Ράπτη, τα ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή.
Η Νέα Δημοκρατία αυτό που είπε είναι ότι κάθε βοήθεια στους πολίτες άπαξ και δίνεται. Δίνεται και δεν είναι κακό να έχει να δίνει.
Ναι, αλλά δεν γίνεται από τη μία να επικρίνεται και από την άλλη να τα υπερψηφίζεται.
Ακούστε, εκείνο το οποίο είπε η Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτά τα επιδόματα δεν σώζουν την κατάσταση. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει με μείωση της φορολογίας, ούτως ώστε να δημιουργηθούν καλά αμοιβόμενες δουλειές και όχι ελαστικού ωραρίου, γιατί ξέρετε η πλειοψηφία τώρα των νέων θέσεων εργασίας είναι ελαστικού ωραρίου, δηλαδή μειωμένου ωραρίου με πολύ χαμηλές αμοιβές της τάξης των 350 ευρώ, και αυτές οι δουλειές μπορούν να έρθουν μόνο εάν αποφασίσουμε ως χώρα ότι θα προχωρήσουμε, όπως είπα προηγουμένως, σε μείωση του φορολογικού συντελεστών. Γι' αυτό έχουμε πει ότι από το 29% στο 20% για τις επιχειρήσεις, που στην πλειοψηφία τους είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τις όσες θέλουν να δημιουργηθούν, όπως επίσης και 30% μείωση του ένδια οριζόντια, μέχρι αυτό που θα καταργούσε βέβαια η κυβέρνηση και δεν κατήκησε, όπως επίσης και τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από το 20% για τα φυσικά πρόσωπα στο 9% εισοδήματα μέχρι 10.000. Αυτά είναι σημαντικά βήματα, ώστε να προχωρήσουμε στην προσέλκυση επενδύσεων και στην βελτίωση της ζωής των πολιτών. Γιατί ξέρετε, οι πολίτες, όταν καθημερινά τους έχει ταράξει με φόρο στο ίντερνετ, με φόρο στην τηλεόραση, με φόρο στον καφέ, με μια πλειάδα νέων φόρων, φόρο στα εισοδήματα από ενίκιο, φόρο αύξηση, όπως είπα προηγουμένως, του ΦΠΑ. Όλα αυτά ήταν φόροι οι οποίοι πραγματικά, 29 νέοι φόροι, τους έχει καταγράψει η Νέα Δημοκρατία, ήταν πραγματικά αυτοί που υποβάθησαν τη ζωή μας. Και για να κλείσω με την τοποθέτηση σχέση με τα όσα είπε και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι εάν είχε ακολουθηθεί μια άλλη πολιτική, πρώτα δεν θα είχαμε μπει στο τρίτο μνημόνιο, στο οποίο μας έβαλε η κυβέρνηση, αλλά στη συνέχεια αυτά τα χρόνια θα είχαμε προσελκύσει, θα είχαμε δημιουργήσει νέες δουλειές, τα επιδόματα. Δεν λύνουν το θέμα. Δεν το λύνουν. Είναι μια, αν θέλετε, μια ασπιρίνη για μια πολύ σοβαρή ασθένεια.
Πάμε στην κυρία Χατζηγεωργίου.
Κύριε Χατζηνικολάου, να σχολιάσω λίγο τα λεγόμενα της κυρίας Ράπτη. Πρώτον, παραλάβαμε τη χώρα το 2015 με την ανεργία στο 28% και αυτή τη στιγμή η ανεργία έχει πέσει στο 10%, με την ανεργία στο 27%, 26% συγγνώμη, και αυτή τη στιγμή η ανεργία έχει πέσει στο 18%. Προφανώς δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε για αυτά τα νούμερα. Παρ' όλα αυτά, όμως, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, περίπου 380.000 μέχρι το 2018. Και αυτά που φαίνονται από το πρώτο τρίμηνο, από το πρώτο εξάμηνο του 2019 είναι ότι δημιουργήθηκαν άλλες 110.000 θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις εργασίας στην πλειοψηφία τους, δηλαδή περίπου στο 70% είναι θέσεις σταθερούς και πλήρης εργασίας, ενώ το 30% είναι μερικής εργασίας. Και προφανώς ούτε για αυτά τα νούμερα πρέπει και μπορούμε να πανηγυρίζουμε, αλλά μπορούμε να τα παρουσιάζουμε και να λέμε ότι έχουμε καταφέρει. Και έχουμε πει ότι το πρόγραμμά μας την επόμενη τετραετία είναι να δημιουργήσουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας και νομίζουμε ότι είναι ένας εφικτός στόχος, γιατί καταφέραμε την προηγούμενη τετραετία μέσα στα 3 χρόνια αυτής της τετραετίας που ήμασταν εντός μνημονιακών δεσμεύσεων να δημιουργήσουμε 380.000 θέσεις εργασίας και εκτός μνημονιακών δεσμεύσεων να δημιουργήσουμε 110.000 θέσεις εργασίας. Άρα ο πρώτος στόχος, ο στόχος δηλαδή να επιστρέψουμε την ανεργία στα νούμερα της προ-κρίσης εποχής, είναι εφικτός και τον έχουμε θέσει στην διάθεση του ελληνικού λαού. Σε σχέση με τα υπόλοιπα τα οποία υπόθηκαν από την κυρία Ράπτη σε σχέση με τις επενδύσεις, σε σχέση αν η χώρα καταστράφηκε ή αν οδηγήσαμε τη χώρα σε τρίτο μνημόνιο εξαιτίας των πολιτικών επιλογών μας και της τάσης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αφενός που δεν πρέπει να ξεχνάνε στις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι εμείς ακριβώς επειδή δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτό για το οποίο είχαμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό τον Γενάρη του 2015, ξανακάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 και ξαναζητήσαμε εκ νέου εντολή από τον ελληνικό λαό και λέγοντάς του ότι θα υλοποιήσουμε πρόγραμμα, θα μπούμε δηλαδή, θα υπογράψουμε νέο μνημόνιο και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πρέπει να το λέμε για να μην γυρίζουμε πάλι στη διαδικασία ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσίπρας, τα ψέματα, τα πράγματα τα οποία είναι εύκολο να λέγονται και να ακούγονται, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε την πραγματικότητα και να θυμόμαστε ότι οι τελευταίες εθνικές εκλογές που έγιναν στη χώρα δεν ήταν τον Ιανουάριο του 2015, αλλά το Σεπτέμβριο του 2015, όπου εκεί παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία και το υλοποιήσαμε κατά γράμμα και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι λοιπόν ότι και από οι τελευταίες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2018 έχουν υλοποιηθεί όλες και έχουν υλοποιηθεί ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά
ευχαριστώ,
που
δεσμευθήκαμε. Ευχαριστώ την κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου, υποψήφια βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης. Ευχαριστώ την κυρία Ζωή Ράπτη, υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατία στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, στο βόρειο τομέα. Κυρίες μου, καλή επιτυχία και στις δύο.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι, σε 8 λεπτά από τώρα έχουμε κλήρωση για ένα μεγάλο δώρο, ένα δώρο αξίας 2.695 ευρώ, ένα σκούτερ SIM Jet 14200i ABS. Το προσωπικό σας jet για την καθημερινή σας μετακίνηση στην πόλη. Real κενό, σκούτερ και αποστολή με SMS στο 19600 για να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το μεγάλο δώρο. Επαναλαμβάνω, Real κενό σκούτερ στο 19600. Τώρα, όπως προανήγγυλα, πάμε να καλημερίσουμε, να ξεφύγουμε για λίγο από την πολιτική και να καλημερίσουμε τον πολύ σημαντικό αυτό ερμηνευτή, τον πολύ μεγάλο αυτό Έλληνα τραγουδιστή, τον Γιώργο Νταλάρα, που συνεχώς μας εκπλήσει κάνοντας υπέροχα, όμορφα πράγματα. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους. Άραγε μπορούμε να ξεφύγουμε από την πολιτική.
Για λίγο, μια παρένθεση δεν μπορούμε. Ούτε αυτή δεν μας επιτρέπεται.
Ναι, πρέπει.
Τι ωραία πράγματα ετοιμάζεις. Ετοιμάζεις μια μοναδική συναυλία. Και το λέω γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι μια μοναδική μουσική συνάντηση. Θα συναντηθείς με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σμύρνης.
Ναι. Την Τετάρτη, 19 και την Πέμπτη στις 20, θα παίξουμε, θα επαναλάβουμε αυτό που είχαμε κάνει πριν από 1,5 περίπου χρόνο στη Σμύρνη με τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης και με παρόντες το Δήμαρχο και τους περιφερειάρχες. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά για μένα. Μην ξεχνάτε ότι η Σμύρνη είναι ο τόπος από τον οποίο προέρχεται η οικογένεια της μητέρας μου και ήταν μια βραδιά έτσι αφιερωμένη σε εκείνη. Και θα την επαναλάβουμε και εδώ στην Αθήνα, γιατί μετά από τη Σμύρνη, όπως ξέρετε, η οικογένεια Χριστοδούλου, όπως σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, έφυγαν πια από τη Σμύρνη και ζουν στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται μέσα στα πλαίσια της πολύ σημαντικής ιδέας που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, Σμύρνη, Νέα Σμύρνη, γέφυρες πολιτισμού.
Είναι μια πολιτιστική συνεργασία πολύ σημαντική.
Ακριβώς. Και δεν είναι, απλώς έχει έναν διπλό χαρακτήρα. Έχει τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα, γιατί στην Αθήνα, ενώ έχουμε παίξει με πάρα πολλές ορχήστρες σε όλο τον κόσμο, περισσότερες από 50, εδώ στην Ελλάδα έχουμε παίξει ελάχιστες φορές, ίσως δύο μόνο, δύο με τρεις φορές. Πιστεύω ότι είναι καλό που τώρα η μία συναυλία έγινε δύο κιόλας, γιατί η πρώτη ήδη πουλήθηκαν τα εισιτήρια και πρέπει να κάνουμε και δεύτερη. Θα έρθει ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου, 5.000 άνθρωποι, να δούνε και όλα αυτά που τα τελευταία 15-20 χρόνια κάνουμε με αφορμή εκείνη τη συναυλία που έγινε στο...
Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της συναυλίας? Φαντάζομαι ότι θα έχει μικρασιάτικα τραγούδια.
Τα κλασικά μας τραγούδια πρώτα απ' όλα, μπαλάντες από τη Μεσόγειο. Αυτό που είχαμε κάνει αρχίζοντας πριν από 20-25 χρόνια,
ναι,
παίζοντας με αυτές τις ορχήστρες και με τη συνεργασία του Κώστα Γανοσέλη, του καλού μου φίλου και του σπουδαίου μου ιστορητή. Θα έχει και μία αναφορά στα τραγούδια της Μικράς Ασίας, γιατί θέλουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που παίξαμε εκείνη τη βραδιά στην Σμύρνη.
Θα έχει Καλδάρα δηλαδή.
Θα έχει Καλδάρα, θα έχει Θεοδωράκη, θα έχει Χατζηδάκη, θα έχει Μαρκόπουλο, θα έχει Κουγιουμτζή, θα έχει όλα αυτά τα τραγούδια.
Υπέροχα.
Που έχουμε ενοστιστώσει για μεγάλες ορχήστρες. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί περνάνε τα χρόνια, δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό. Αυτές οι ιδέες που έχουν τόσο πολύ αγκαλιαστεί και από κάθε άλλον άνθρωπο που τα άκουσε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να μην μένουν μακριά από τον κόσμο.
Τώρα θα έχει και μια ομάδα από σπουδαίους Έλληνες σολίστες αυτή η συναυλία.
Βεβαίως. Αυτή η ιδέα είναι να παίξουμε με συμφωνικό τρόπο τα τραγούδια μας, αλλά να μην λείπουν τα παραδοσιακά μας όργανα.
Mm-hmm.
Και ίσως αυτό είναι που κάνει πολύ χαρακτηριστικό στις ξένες ορχήστρες που θέλουν να συμπράττουν μαζί μας, γιατί ξαφνικά γίνεται μια εναλλακτική συναυλία. Δεν ακούς μόνο κλασική μουσική και συμφωνική ενορχήστρωση, αλλά ακούς και τα λαϊκά όργανα, τα οποία μαζί δημιουργούν ένα απίστευτο σύνολο. Θα είναι λοιπόν μαζί μας όλοι αυτοί οι σπουδαίοι μουσικοί που τους βλέπετε μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θα είναι και μια χοροδία υπό την διεύθυνση του Γιώργου Ζάκα που λέγεται Μελωδή. Και θέλω να σας πω ότι παρόν σε αυτή τη συναυλία θα είναι και ο Δήμαρχος της Σμύρνης, ο Τουν Σόγερ,
mm-hmm,
ο οποίος ήταν και στην συναυλία της Σμύρνης και είχε παρακολουθήσει και είχε συμμετάσχει σε αυτή τη συγκίνηση όλων όσων ήταν εκεί το βράδυ εκεί, και να σας πω και κάτι που έχει σημασία για αυτές τις γέφυρες πολιτισμού που λέμε. Ο άνθρωπος αυτός, συγκινημένος από ό,τι είδε και ό,τι άκουσε και τα αυτά που ανταλλάξαμε τις κουβέντες μαζί, όταν έγινε η καταστροφή στο Μάτι, δεντροφύτευσε μια περιοχή ανάμεσα στη Σμύρνη και τα Βουρλά, στη μνήμη των αθώων ανθρώπων, τα θύματα της πυρκαγιάς.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτές οι συναυλίες έχουν και έναν άλλο χαρακτήρα.
Είναι πραγματικά γέφυρες πολιτισμού ανάμεσα στους δύο λαούς.
Ακριβώς, γιατί εμείς...
Εγώ, Εγώ νιώθω μεγάλη συγκίνηση για αυτό που κάνεις, αγαπητέ μου Γιώργο Νταλάρα, γιατί και η δική μου οικογένεια, η οικογένεια της μητέρας μου και σε μένα, είναι από τη Σμύρνη.
Βέβαια, αφού είσαι Χατζή Νικολάου, βέβαια.
Όχι, Χατζή Νικολάου, είμαι από την Αδριανούπολη, η οικογένεια του πατέρα. Η οικογένεια Κιμπάρη, η οικογένεια της μητέρας μου, είναι από τη Σμύρνη. Και από το Αϊβαλί.
Είμαστε Ίωνες δηλαδή.
Ακριβώς. Ναι. Και υποδέχομαι αυτή σου την πρωτοβουλία με πολύ μεγάλη συγκίνηση.
Ευχαριστώ.
Και με μεγάλο σεβασμό για άλλη μια φορά για αυτά που κάνεις.
Θέλω να σου πω κάτι ακόμα.
Ναι.
Ο Χανχάν Σενσόη είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Είναι ένας λαμπερός μαέστρος, γνωστός σχεδόν σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου.
Ναι, ναι.
Και φεύγοντας από εμάς, μεθαύριο θα παίξει στη Σκάλα του Μιλάνου.
Μάλιστα. Αυτό, λοιπόν, αυτό τα λέει όλα.
Ακριβώς. Και θέλω λοιπόν, κλείνοντας, να πω και το εξής, ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει εδώ στη χώρα μας με αυτόν τον το φόβο ότι απέναντί μας έχουμε μερικούς ανθρώπους που είναι σκληροί, επιθετικοί και μπορεί σε επίπεδο εθνικό ή αν θέλεις πολιτικό να ισχύουν αυτά. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απέναντί μας, βόρειά μας, νότιά μας, αριστερά, δεξιά, μένουν άνθρωποι. Και οι άνθρωποι πολλές φορές έχει αποδειχτεί ότι δεν συμφωνούν με τις σκληρές πρακτικές που ακολουθούν πολλές φορές οι κυβερνήσεις. Εμείς λοιπόν σαν λαοί έχουμε άλλη νοοτροπία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί στην Τουρκία που εμείς ας πούμε φοβόμαστε ή που είναι ο Μπαμπούλας, γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές, ο Ναζίμ Χικμέτ, του οποίου τα ποίηματα μετέφρασε ο Γιάννης Ρίτσος. Ξέρω ότι έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα. Είναι ανοιχτά τα θέματα της Κύπρου, είναι τα βακούφια, είναι οι περιουσίες, τα ιδρύματα πολιτισμού, είναι οι θρησκευτικοί χώροι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία θέλει και νομίζω ότι είναι σωστό να μπει σιγά σιγά σε μια άλλη διαδικασία, να μπει στην Ευρώπη. Αυτές λοιπόν οι γέφυρες πολιτισμού βοηθάνε και τις δύο χώρες.
Να πλησιάσουν.
Ακριβώς.
Σωστά.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Νταλάρα. Εύχομαι από καρδιάς να έχει εξαιρετική επιτυχία η συναυλία και την Τετάρτη και την Πέμπτη, Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού, στο Ηρώδιο. Μια συναυλία που πραγματικά αξίζει να την παρακολουθήσετε όλοι, καθώς η μουσική του συνάντηση με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σμύρνης είναι κατά τη γνώμη μου ένα σπουδαίο γεγονός. Καλημέρα Γιώργο Νταλάρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Τώρα να κάνουμε και μια ανακοίνωση με μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη σε όλους τους εργαζομένους. Θα γιορταστούν τα 20 χρόνια λειτουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η επετειακή εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο αμφιθέατρο και στον αύλιο χώρο της κεντρικής εισόδου του Παπαγεωργίου. Την ημέρα εκείνη το νοσοκομείο θα τιμήσει τους εργαζόμενους του, καθώς χάρη στις δικές τους προσπάθειες κατάφερε να θεωρείται κορυφαίος στην Ελλάδα, έχοντας διανύσει μια μακρά πορεία γεμάτη από δυσκολίες αλλά και με πολλές επιτυχίες προς όφελος της υγείας των πολιτών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση θα παρακολουθήσουν τρισδιάστατο βίντεο και άλλο οπτικό ακουστικό υλικό, ειδικά αφιερωμένο στα 20 χρόνια του νοσοκομείου. Παράλληλα θα τιμηθεί για την ανεκτήμητη προσφορά του ο ευεργέτης και ιστορικός πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου. Στη συνέχεια, η Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής θα παρασύρει τους προσκεκλημένους σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, κλείνοντας την εκδήλωση. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7.30 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Το σκούτερ, για να κάνουμε και την κλήρωση για το σκούτερ. Λοιπόν, το κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του λύγει σε 86-90. Καλές βόλτες. Σε 86-90. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα μάθουμε και ποιος είναι. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό τριήμερο. Μην ξεχνάτε, αύριο στα περίπτερα, πολύ δυνατή Real News. Με Food and Travel και Drive. Με δύο υπέροχα περιοδικά. Φιλιά, να είστε όλοι καλά.